Dobrý den, vítám vás na přednášce, která je věnovaná osobnosti Marka Aurelia, který si oprávněně vysloužil přezdívku filozof na trůně, protože byl na jednu stranu římským císařem a na stranu druhou a možná řekněme především stoickým filozofem. Proč především? Protože on sám sebe vnímal na prvním místě jako filozofa, dokonce zapsal, že filozofie je pro něj matkou a císařský dvůr nebo císařské povinnosti macechou a že macechu sice ctí, ale k matce se neustále utíká pro útěchu. Takže byl to na prvním místě velký filozof, ale díky tomu, že byl i římským císařem, tak měl příležitost prokázat něco, o čem mluvili mnozí velcí filozofové starověku, že filozofie není pouze teoretickou disciplínou, ale že je něčím velmi praktickým, co může velmi konkrétním způsobem zlepšit život jak lidem, kteří se jí věnují, tak i lidem, kteří je obklopují. Takže na příkladu Marka Aurelia si budeme povídat o stoické filozofii a o tom, jakým způsobem se dá uvést do života, aby to nebyly pouze teoretické ideje, ale aby to bylo něco praktického. Dnešní povídání bude mít tři části. První bude věnováno životu Marka Aurelia, to druhé stoické filozofii, tedy toho, z čeho Marcus Aurelius vycházel, a třetí část pak knize, která se jmenuje Hovory k sobě, kde Marcus Aurelius zaznamenával své myšlenky a zaznamenával je velmi osobním a přímým způsobem. Začnu ještě jednou malou zajímavostí, protože osobnost Marka Aurelia, i když římský císař se nám může zdát jako někdo velmi vzdálený, tak Marcus Aurelius je přímo spojený tady s Českou republikou. Mezi lety 172 až 180 našeho letopočtu byl na jižní Moravě, na místě, které se jmenuje Hradisko u Mušova, to znamená nedaleko Brna, tak se nacházel římský tábor, ve kterém Marcus Aurelius pravděpodobně nějakou dobu pobýval. Možná tu vznikala i část jeho knihy, jeho hovorů k sobě. Takže pokud byste měli zájem navštívit místo, které je přímo spojené s Markem Aureliem, tak máte tu možnost, aniž by bylo nutné překročit hranice naší republiky. Marcus Aurelius se narodil 26. dubna roku 121 našeho letopočtu, to znamená za vlády císaře Hadriána, a patří do řady takzvaných adoptivních císařů, to znamená vládců Říma, kteří se na císařský trůn nedostali kvůli pokrevní příbuznosti s císařem, ale protože byli vybráni jako ti nejvhodnější následovníci. To období, nebo v období adoptivních císařů fungovalo nástupnictví tak, že stávající císař si v okruhu svého dvora nebo těch, které znal, kteří mu byli nějakým způsobem blízcí, tak si vybral někoho, koho pokládal za nejschopnějšího nástupce, jeho potom adoptoval a tím mu dal právo na císařský trůn, na císařský titul. Marcus Aurelius byl jako budoucí císař vybrán už v dětství, vybral ho přímo Hadrianus, ale protože mezi nimi byl velký věkový rozdíl, tak nebylo pravděpodobné, že Marcus Aurelius bude už dospělým mužem, až jednou Hadrianus zemře. Takže mezi nimi byl ještě jeden císař, Hadrianus tedy adoptoval Antonína Pia, který se stal císařem po něm, a přitom měl podmínku, že Antonínus Pius zase adoptuje Marka Aurelia, takže si vybral takhle dva nástupce dopředu. Proč si zvolil zrovna Marka Aurelia? Marcus Aurelius už od dětství projevoval velkou lásku k pravdě, ke spravedlnosti, byl velmi čestný, proto si také vysloužil přezdívku Verissimus, což znamená nejpravdivější, byl velmi svědomitý, měl smysl pro zodpovědnost. a všechny tyhle povahové charakteristiky napověděly Hadriánovi, že by Marcus Aurelius jednou mohl být velmi dobrým císařem. Právě díky tomu, že byl vybrán už v dětství, tak jeho příprava na císařský úřad byla velmi důkladná. Už od doby dospívání začal dostávat různé veřejné funkce, zastával různé úřady, takže se postupně seznamoval s tím, jakým způsobem funguje správa Římského impéria, jaké má jako císař povinnosti, co se od něj očekává, na co si musí dávat pozor. Zkrátka měl opravdu hodně času se vším seznámit, protože reálně na císařský trůn usedl až ve věku 40 let. Období jeho vlády nebylo vůbec jednoduché. Byla to doba, kdy Řím zasáhla velká morová rána, která měla velký počet obětí. Zároveň Římané válčili jednak s Partskou říší, jednak s Germány, kteří se tlačili na římské území. Takže Marcus Aurelius, ačkoliv svou povahou byl mírumilovný člověk, rozhodně to nebyl nějaký velký válečník, dobyvatel, ale přesto byl nucen strávit většinu své vlády a velkou část tedy svého dospělého života právě na válečných taženích. Konec konců díky tomu se dostal až sem na území Jižní Moravy, i sem ho zavedly války proti Germánům. Co se týče jeho působení jako císaře, to znamená jeho různých dekretů, zákonodárné činnosti, projevovala se v tom velká laskavost, která pro něj byla typická, a většinu toho, co jako císař dělal právě z toho hlediska vydávání zákonů, tak směřovalo k ochraně těch nejzranitelnějších částí římského obyvatelstva. To znamenalo žen, dětí a otroků. Marcus Aurelius se tedy snažil trošku zlepšit postavení těchto skupin obyvatelstva, dát jim nějaké větší právní jistoty a nějaké lepší zabezpečení. Jeho velkorysost se projevovala i v různých krizových okamžicích, kterými Řím procházel. Obě ty okolnosti, které jsem zmínila, jak morová rána, která zahubila velkou část obyvatel Říma, tak i ty války s Germány přinesly velké škody nejenom na životech, ale hodně oslabily i římské hospodářství a bylo obtížné dál financovat legie, které by bránily hranice Říma. Takže Marcus Aurelius dokonce v jednu chvíli přistoupil k tomu, že v dražbě rozprodával svůj soukromý majetek a věnoval ho právě, aby zaplnil ten deficit té státní, té císařské pokladnice, a ze svého tedy vlastně financoval to, co bylo potřeba, aby Řím mohl fungovat, aby se celé to impérium nezhroutilo a aby bylo schopné se bránit proti nepřátelům. Další takový okamžik, kdy se naplno projevila jeho velmi velkorysá povaha, byl rok 175 našeho letopočtu, kdy došlo ke vzpouře proti Marku Aureliovi. Muž jménem Avidius Cassius, který zastával úřad místo držitele v Sýrii, tak se prohlásil za císaře, vzbouřil se tedy proti Marku Aureliovi. Nakonec ta vzpoura dopadla tak, že Marcus Aurelius ji ani nemusel osobně řešit, protože Avidia Cassia zabili jeho vlastní vojáci. Ale zajímavý byl ten moment po smrti tohoto zrádce, protože Marku Aureliovi se dostala do rukou Avidiova osobní korespondence, to znamená dopisy, které probíhaly mezi ním a mezi členy císařského dvora. To znamená, byly tam materiály, které by usvědčily ty z okolí Marka Aurelia, kteří se podíleli na té vzpouře, kteří se tedy postavili svému císaři. A Marcus Aurelius, místo aby tyto usvědčující materiály četl, tak je spálil s tím, že kdyby je přečetl, byl by nucen ty lidi potrestat, ale on si přál jim dát ještě jednu šanci, přál si jim dát ještě jednu příležitost, což byl povahový rys, který pro mě byl příznačný, že nerad lidi trestal, nerad lidi odsuzoval, ale raději jim dával možnost, pokud to bylo jen trochu možné, aby se mohli napravit. Život Marka Aurelia skončil 17. března roku 180. Příčina jeho smrti není úplně jasná, ale pravděpodobně to nebylo tak, jak líčí některé populární filmy, kdy byl zavražděn svým synem Komodem. Pro něco takového neexistují podklady. Ví se, že už delší dobu před jeho smrtí ho v podstatě na každém kroku doprovázel jeho lékař, takže je pravděpodobné, že podlehl nějaké dlouhodobé nemoci, někdy se spekuluje o rakovině, existují teorie o tom, že byl jednou pozdní obětí ještě té morové rány, ale v každém případě se zřejmě tedy jednalo o nějakou chorobu. A zemřel, jak bylo typické pro jeho vládu, na tažení proti Germánům, protože až do posledního konce, až do konce života plnil svědomitě svoje povinnosti a věnoval se obraně římských hranic. Na závěr téhle první části, která se týká života Marka Aurelia, tak uslyšíte několik jeho citátů, kde hovoří o lidech, kteří pro něj byli během života důležití, kteří ho něco naučili, předali mu nějakou cennou zkušenost.
Můj děd Verus mi dával příklad dobrého srdce, které se nedovede hněvat. Slavná památka mého otce mi byla pobídkou k skromnosti a k mužnosti. Má matka mi vštěpovala zbožnost a štědrost a odpor nikoliv jen k špatným skutkům, nýbrž i k myšlenkám na ně, mimo to i zálibu v prostém životě, který je vzdálen přepichu. Svému pradědovi jsem vděčen za to, že jsem nechodil do veřejných učilišť a že jsem měl výborné učitele doma, a také za poznatek, že se na takové věci nemá šetřit nákladů. Bratr Severus mi byl vzorem lásky k rodině a lásky k pravdě a spravedlnosti. Od něho jsem získal představu demokratické ústavy, v níž vládne spravedlnost a občanská rovnoprávnost a královské vlády, která si nade všechno váží svobody poddaných. Mimo to ve mně probouzel trvalou a nikdy neutuchající úctu k filozofii, dobročinnost a štědrost do krajnosti, dobrou naději a důvěru v lásku přátel a nepokrytost k těm, jejichž jednání odsuzujeme. A také přesvědčení, že se naši přátelé nemají dohadovat o tom, co od nich chceme nebo nechceme, a že jim to máme jasně říci.
Jak jsem říkala v úvodu, druhá část je věnovaná stoicismu, tedy filozofickému proudu, ke kterému Marcus Aurelius patří. Je to filozofický směr, který vznikl ve 3. století před naším letopočtem v Aténách. Jeho zakladatelem byl Zenon Skytia, který poté, co 20 let poslouchal a učil se u různých velkých filozofů tehdejších Atén, tak formoval svou vlastní filozofii, která se později rozšířila do Říma, stala se tam velmi populárním. Představitelé stoické filozofie patřili k nejrůznějším společenským vrstvám. Dnes mluvíme o Marku Aureliovi, který byl římským císařem, tudíž patřil k té nejvyšší společenské vrstvě, ale dalším významným představitelem stoicismu je například Epiktetos, který byl naopak propuštěným otrokem, takže se nacházel na té, řekněme, opačné konci, na tom opačném konci společenského žebříčku, a přesto byl už ve své době uznávaným filozofem. Proč si stoicismus získal tak obrovskou oblibu? Pravděpodobně proto, že je to filozofie velmi praktická a je to filozofie, která pomáhá člověku v krizových situacích. Pomáhá najít nějakou oporu, vytvořit si v sobě takové pevné útočiště, pevnou oporu ve chvílích, které jsou těžké, které jsou bolestivé, ale které přesto potřebujeme nějakým způsobem překonat. A stoicismus učí, jak z takových situací vyjít důstojně, čestně a jak navzdory tomu, že doba, ve které žijeme, třeba nemusí být úplně jednoduchá, že okolnosti našeho života nejsou vždycky úplně příznivé, tak navzdory tomu všemu můžeme prožít život klidně a šťastně. Kdybychom chtěli z těch mnoha stoických myšlenek vybrat jednu, která tento směr opravdu charakterizuje nejvíc, tak bychom mohli zvolit to, že stoicismus dělí věci, a tím nemyslím jenom fyzické věci, ale okolnosti, události, to všechno zkrátka dělí do dvou skupin a říká nám, že jsou věci, které na nás závisí a věci, které na nás nezávisí. A pokud chceme svůj život prožít šťastně a důstojně a svobodně, tak se musíme naučit zaměřit se na ty věci, které na nás závisí, těm věnovat svoji energii, svůj čas, svoje úsilí a s těmi druhými věcmi se zkrátka netrápit, přijmout, že tak jsou, že je nemůžeme změnit. A že nemusí být nutně důvodem, abychom byli nešťastní. Jak rozpoznat, co na nás závisí a co na nás nezávisí? Stoicismus na to má velmi jednoduchou poučku, kdy říká, že závisí na nás to, co je naše činnost. To znamená všechno, co děláme, ale také to, co si myslíme, co cítíme, co chceme. Tohle je možná pojetí, které nám na první pohled může připadat trošku zvláštní, protože někdy můžeme mít pocit, že emoce zkrátka přijdou a nemůžeme je úplně ovlivnit, že to, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, není úplně na nás, že to tak zkrátka je. Ale stoicismus říká, že tyto věci opravdu jsou v naší moci, že i když to někdy chce trochu vůle, trochu disciplíny, trochu, řekněme, tréninku, tak je můžeme se naučit postupně ovlivňovat. A právě to bychom se měli učit, to by mělo být to, na co se v životě zaměříme, protože čím více dokážeme ovlivňovat svůj vlastní vnitřní svět, svoje jednání, svoje cítění, svoje myšlení, čím víc tohle všechno máme pod kontrolou, tím víc jsme schopni řídit celý svůj život. A potom sice přicházejí i ty věci, které na nás nezávisejí, ze kterých nemusíme mít úplně radost, které nás mohou někdy trápit, ale jakmile máme takhle pod kontrolou ten svůj vnitřní svět, tak se naučíme, aby pro nás ty vnější události a okolnosti nebyly tak bolestivé, tak traumatizující, aby nás zkrátka nezasáhly, nerozhodily víc, než je nezbytně nutné. Mezi věci, které na nás nezávisí, tedy stoicismus počítá všechno, co není naše činnost. To znamená všechno, co závisí buď na ostatních lidech, a nebo na tom, co můžeme nazvat osudem, nebo náhodou, nebo jakkoliv chceme. Mezi tyhle ty věci spočítají stoikové například i majetkové poměry, nebo i naše vlastní zdraví, protože tyhle věci se můžeme snažit nějakým způsobem ovlivnit, do určité míry nám to půjde, ale pak se může stát, že přijde nějaká nepředvídatelná okolnost, nějaká událost, se kterou jsme nepočítali a všechno je přes veškeré naše úsilí jinak, než jsme chtěli. A nic s tím už nejsme schopni udělat v tu chvíli, takže proto nám stoicismus radí, abychom se ani na tyhle věci tolik nefixovali, tolik na nich nebyli závislí. Co se týče těch obtížných životních okolností a událostí, tak stoicismus upozorňuje na to, že i když pro nás mohou být někdy bolestivé a raději bychom se jim vyhnuli, takže pro nás mají jeden obrovský přínos, a to je, že nám pomáhají rozvinout naše vnitřní síly a schopnosti. Epiktétos, ten stoický filozof, kterého už jsem zmiňovala, tak použil takový krásný příměr, kdy mluvil o hrdinovi jménem Herakles nebo také Herkules, který se proslavil svou obrovskou silou a mnoha hrdinskými činy, který porazil různé loupežníky, zabil různé nestvůry. A Epiktétos se ptá, co by bylo s Heraklem, kdyby se nezrodila všechna ta zla, které musel překonat. Byl by někdy tím velkým hrdinou? Nebyl. Pravděpodobně, jak krásně říká Epiktétos, by zalezl za pec a spal a nikdy by se nestal nikým významným, nikdy by nebyl tím velkým hrdinou, kterým toho tolik dokázal. Takže jakákoliv nepřízeň, jakákoliv nepříjemná situace může být nejenom něčím, co nás bude bolet a trápit, ale může být i něčím, co nás posune, co nás něco naučí, co nám přinese do života něco nového. A myslím, že kdybychom opravdu poctivě zapátrali, tak všichni najdeme ve svém životě nějakou situaci, která ve chvíli, kdy se děla, tak bychom byli tisíckrát radši, kdyby se neděla. Ale při zpětném pohledu jsme vlastně rádi, že tu zkušenost máme, protože díky tomu jsme se naučili něco nového, něco jsme změnili ve svém životě, někam jsme se posunuli a do budoucna nám to přineslo něco dobrého. Takže abych shrnula to povídání o věcech, které na nás závisí a které na nás nezávisí, tak to, na co bychom se měli zaměřit, je náš způsob jednání, myšlení, prožívání. A pokud tohle dokážeme, pokud se tohle naučíme vědomně řídit, tak potom navzdory různým nepříznivým okolnostem dokážeme ze všeho vytěžit něco užitečného, něco pozitivního, přinejmenším zkušenost, která nám umožní neopakovat po druhé stejnou chybu. Tenhle postoj vede nejenom k většímu vnitřnímu klidu a k, řekněme, pozitivnějšímu přístupu k životu, ale vede i k tomu, že je člověk opravdu svobodný, což je pojem, který je pro stoickou filozofii hodně důležitý. Na první pohled může v tomto bodě stoicismus vypadat trochu paradoxně, protože z jedné strany mluví o tom, že každý člověk má svobodnou vůli, kterou mu nikdo nemůže upřít a sebrat. Na druhou stranu mluví o tom, že existuje osud, fátum, něco, co je pevně dané a nezměnitelné. Jak tyhle dvě věci skloubit? Pro stoicismus není svoboda to, že děláme to, co chceme, že děláme, na co máme zrovna náladu, co se nám zrovna zlíbí. Toto není v pojetí stoicismu svoboda. Proč? Protože velmi často nás baví a líbí se nám věci, které na nás úplně nezávisí. A v tom případě se stáváme otroky, protože jsme závislí na tom, kdo má moc nám ty věci dopřát nebo nám je naopak odebrat ve chvíli, kdy už je máme. Takže svoboda pro stoicismus znamená mít za všech okolností svůj život pod kontrolou, dokázat vždycky jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a to bez ohledu na to, co nám ten osud přinese do cesty. Můžeme si to představit, jako bychom byli na nějaké lodi, kterou kormidluje někdo jiný. My neovlivníme to, kam ta loď pluje, jak rychle pluje, jestli stroskotá nebo nestroskotá. To všechno je otázka osudu, toho, co my nemůžeme změnit. Ale co je otázkou naší svobodné vůle, je to, jakým způsobem tu plavbu prožijeme, čemu věnujeme čas během té plavby, jak se budeme my sami chovat k ostatním na té lodi a tak dále. Takže svoboda a osud se ve stoické filozofii navzájem doplňují. To bylo tedy velmi stručně ke stoicismu a na závěr téhle části ještě uslyšíte několik dalších citátů Marka Aurelia.
Lidé si hledají místa, kam by se uchýlili, venkov, přímoří, hory. Však i ty máš ve zvyku tolik toužit po něčem takovém. Ale to všechno je svrchovaně zpozdilé, neboť v kteroukoliv chvíli se ti zachce, můžeš se uchýlit v sebe sama. Vždyť nikde nemá člověk klidnějšího ani nerušenějšího útulku, než jest jeho vlastní duše, zejména ten, kdo má v sobě takové statky, že jakmile do nich nahlédne, ihned se ocitá v dokonalé pohodě. Hned ráno k sobě promlouvej takto. Setkám se s člověkem všetečným, nevděčným, domýšlivým, potutelným, závistivým a sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z jejich neznalosti dobra a zla. Já však jsem dospěl k poznání, že dobro je svou přirozeností krásné a zlo, že je ošklivé. A že je také přirozenost právě toho, kdo chybuje, je příbuzná s mou, nikoli však účastí na téže krvi nebo rodu, nýbrž na témže rozumu. Nemohu tedy od nikoho z nich utrpět škodu, neboť se nikým nedám zlákat k ničemu ošklivému. Je-li ve tvé moci učinit něco lépe, proč to neděláš? Pak-li je to v moci někoho jiného, komu chceš dělat výčitky? Slepé náhodě nebo bohům? Oboje je nesmyslné. Nikomu nemáš dělat výčitky. Neboť jestli můžeš, naprav původce. Pak-li nemůžeš, naprav alespoň věc samu. A nemůžeš-li ani to, co ti prospěje tvé vyčítání. Neboť neúčelně se nemá dělat nic.
Třetí a poslední část této přednášky je věnována knize s názvem Hovory k sobě. Je to jediné dílo, které Marcus Aurelius napsal, a je na něm zajímavé, že ačkoliv se dneska řadí mezi nejvydávanější a nejčtenější díla antické literatury, tak Marcus Aurelius ji vlastně nikdy pro vydání nezamýšlel. Proto taky ten název Hovory k sobě. Byla to knížka, kterou psal sám pro sebe. Dalo by se říci deník, ale deník tak hlubokomyslný, že i dnes po těch téměř 2000 letech, které nás dělí od Marca Aurelia, tak je neustále aktuální a neustále stojí za toho číst a vracet se k němu. Ta kniha se skládá z 20 různých částí, z 20 knih. Obsahuje různé krátké výroky, jsou to reakce na události dne Marca Aurelia, protože on si vždycky na konci dne vyšetřil nějaký čas na takovou reflexi, na ohlédnutí za tím uplynulým dnem. Právě tehdy psal tyhle ty zápisky. Někdy to jsou tedy úvahy o tom, co se mu ten den stalo. Někdy to jsou i zápisky z četby. Poznamenává si tam, co si přečetl, jaké myšlenky to v něm vyvolalo, nebo co mu kdo řekl a jak se k tomu staví. Takže jsou to věci, které jsou velmi osobní. Z těch 20 knih trošičku se vymyká, trošičku se liší ta kniha první, která se tolik neobrací k aktuálním událostem, ale je věnována lidem, kteří pro Marca Aurelia byli důležití. Konec konců po té první části jste slyšeli několik úryvků právě z téhleté první knihy hovorů, takže tam se vrací k tomu, co ho kdo naučil, co mu kdo dal do života, co mu kdo přinesl. Je to kniha, která právě díky tomu svému charakteru deníku není psaná na kapitoly, neobsahuje moc dlouhých celků, většina těch zápisků je jeden odstavec, dva odstavce, někdy jenom jedna věta, jedna myšlenka. Takže se dá číst i tak, že si člověk jen otevře, najde si nějaký jeden citát na rozjímání, na přemýšlení. Proč je i po tak mnoha staletích stále aktuální? Protože v ní Marcus Aurelius hledá odpovědi na otázky, které se nezměnily, protože i když se hodně změnily okolnosti a podmínky našeho života, tak lidská bytost jako taková je stále stejná. A Marcus Aurelius dovedl velmi přesně pojmenovat věci, se kterými občas zápasí, nad kterými občas přemýšlí každý člověk, i když je třeba nedokáže tak dobře a jasně vystihnout. Jsou to otázky typu, kde vzít sílu v nějaké obtížné situaci, když jsme z něčeho unavení, rozmrzelí, nedaří se nám, nevíme jak dál, nevíme jak se dostat z nějakého problému, tak kde vzít sílu a energii pokračovat. Co dělat, když nám ostatní, lidově řečeno, házejí klacky pod nohy? Jak se postavit k tomu, když děláme něco, o čem jsme přesvědčeni, že je to správné a přitom lidé, od kterých bychom třeba i očekávali pomoc a podporu, tak nám ve skutečnosti spíš překážejí. Jak s takovou situací naložit? Jak se postavit k povinnostem, které pro nás nejsou úplně příjemné? Tohle je hodně časté téma Marca Aurelia, protože on byl jako císař velice svědomitý, velice pečlivý, věnoval obrovské úsilí a obrovské množství času tomu, aby ten Řím, to římské impérium, kterému bylo svěřeno, aby fungovalo tak, jak má, ale pro něj vláda nebyla něco, co by si, řekněme, užíval, co by bral jako privilegium, ale byla to pro něj povinnost, kterou přijal za svou. Dělal ji tak pečlivě, jak jen mohl, protože si uvědomoval, kolik lidí na něm závisí, kolik osudů na něm závisí, jakožto na císaři. Takže pečoval o všechny tyto osudy s velkou láskou a s velkou pokorou, ale pořád to pro něj byla povinnost někdy velmi nesnadná, protože odporovala, zvláště během těch válečných taženích, zkrátka odporovala jeho povaze. Takže jak se postavit k takovýmhle situacím? Odpovědi na každou z těchto otázek by byly na velmi, velmi dlouho a těch otázek je tam položených ještě mnohem víc. Kdybychom chtěli říct nějaké základní vyznění všech těch zápisků, celých těch hovorů, tak rozhodně bychom museli zmínit slovo pokora. Marcus Aurelius navzdory tomu, že jako římský císař rozhodně patřil k nejmocnějším lidem tehdejšího světa, tak si neustále zachoval obrovskou pokoru, jednak vůči osudu, protože si uvědomoval, že jsou okolnosti a události, se kterými zkrátka ani jako císař nepohne a musí je přijmout. Na druhou stranu se mnohokrát v rámci hovorů k sobě vrací k myšlence, jak krátký je lidský život. Doslova říká, že život je mžik. Uvědomuje si, jak maličký a bezvýznamný je člověk, dokonce i ten římský císař, jak nepatrný je v porovnání s celým univerzem, jak malicherné jsou jeho starosti. Ale tahle pokora ho nikdy nevedla k rezignaci. Nikdy ho nevedla k tomu, že by si řekl, že je vlastně jedno, co bude dělat, protože se na to stejně brzo zapomene, protože to stejně moc v rámci celého světa neovlivní. Ne, s tímhletím postojem se nikdy nesetkáme u Marca Aurelia, nikdy se u něj nesetkáme s lhostejností, ale setkáme se s touhou, aby aspoň v rámci těch svých omezených možností, toho svého omezeného času, žil co nejdůstojněji aby nikdy sám sebe neponižoval. Tak jako všichni stoikové, i Marcus Aurelius se velmi často zmiňuje o dualitě duše a těla, dvou úrovní nebo dvou složek lidské bytosti. A zatímco tělo vnímá jako něco, co je neúplně v naší moci, protože ať děláme, co děláme, ono prostě občas onemocní a jednoho dne zestárne a zemře. Na druhou stranu duše, kterou Marcus Aurelius považuje za tu důstojnější a vznešenější část lidské bytosti, tak je něco, co je zcela v naší moci a proto se jí Marcus Aurelius snaží věnovat co nejvíce pozornosti a nejvíce úsilí. A říká, opakovaně se k té myšlence vrací, že zatímco našemu tělu mohou ublížit ostatní lidé, mohou mu ublížit různé okolnosti, nemoci a tak dále, tak naší duši může ublížit jen jedna jediná osoba, a to jsme my sami. Nikdo jiný to nedokáže. A naší duši ubližujeme tehdy, když se chováme zbaběle, nečestně, sobecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem nemorálně. Takže takové hlavní vyznění hovorů Marca Aurelia je nikdy neponižovat svou duši, nikdy neubližovat své vlastní duši. A na závěr dnešní přednášky bych chtěla přečíst jeden citát z hovorů, který, myslím, velice hezky vystihuje životní postoje Marca Aurelia. Každou chvíli dbej usilovně toho, aby skonal svůj úkol se svědomitou a nestrojenou opravdovostí, zvřelou láskou k bližnímu a nezávisle a spravedlivě, a aby ses na dobro vyprostil z myšlení na všechno ostatní. A jistě se vyprostíš, budeš-li podnikat každé dílo tak, jako by bylo poslední v tvém životě. Cílevědomě a bez zarytého odporu k příkazům rozumu, bez pokrytectví, nesobecky a bez reptání na osudky určený. Vidíš, jak málo věcí stačí si osvojit, aby tvůj život plynul šťastně a bohulibě. Zajisté ani bohové nebudou nic více požadovat od toho, kdo šetří těchto zásad. Takže to bylo krátké seznámení s filozofem na trůně. Doufám, že jste si z něj odnesli aspoň nějakou malou inspiraci a přeji vám příjemný zbytek dne.